Confluențe Spirituale, o emisiune realizată de Sorin Petrov.
Vă spun un bun venit la Confluențe Spirituale. Data trecută am încercat să creionăm cadrul unei parabole, așa o numesc parabola aceasta a copiilor mofturoși. Unii poate ar contesta statutul de parabolă pentru că n-ar semăna chiar cu structura clasică a parabolelor lui Iisus, dar totuși sunt câteva elemente care ne permit să o considerăm ca parabolă. Structura ei în sine, faptul că începe cu o ilustrație și cumva există și o aplicație, faptul că are această formulă introductivă cu ce vom asemăna sau cu cine sau cu ce, și Iisus își caută acum cea mai bună metaforă, cea mai bună imagine pentru a ilustra un anumit mesaj, și cel mai important element, zic eu, și ar putea fi unic pentru metoda aceasta a parabolelor, că Iisus își explică efectiv parabola, ceea ce o face de prea puțin ori, am putea spune că maxim 3 ori în cele 40 de parabole rostite, și atunci cumva parabola aceasta deja, dacă ne-am gândit mai bine, poate că ar putea fi la granița dintre parabolă și un mesaj direct. Și probabil că de aia și cumva statutul este puțin întrebător, având în vedere că are această, să zic așa, dinamică. Deci e cumva la această graniță. Dar nu are importanță acum ce fel de structură, importantă este imaginea și metafora în sine. Și de aceea aș vrea să recitim această scurtă parabolă și să vedem ce ar putea să transmită celor de astăzi, cu cine ar putea ajuta mai mult această concluzie lui Iisus vis-a-vis de audiența sa, și atunci cu siguranță că vom căuta alte sensuri pentru noi în cei din secolul 21. Versetul 16, capitolul 11, Evanghelia după Matei. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șede în piețe și strigă la tovarășilor. V-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și nu v-ați tânguit, căci a venit Ioan nici mâncând, nici bând și îi zic, care drac. A venit fiul omului mâncând și bând și îi zic, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și păcătoșilor, totuși înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Trebuie să recunosc că ultima frază a lui Iisus este cu totul obscură, cel puțin pentru mine. Și, mă rog, se pot găsi explicații, se putem să căutăm, să vedem ce a vrut să spună Iisus aici, dar ce înseamnă că înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei, mă rog, sunt încă rezervat vis-a-vis de un verdict final despre ce poate să însemne cu adevărat acest text. Dar, dincolo de acest lucru, mă opresc chiar acolo, la unde se oprește, de fapt, în mod natural, a spune eu, toată ilustrația, și anume că Iisus încearcă să ofere un diagnostic celor din timpul său, generației sale, neamului acesta de oameni, cu cine voi asemăna. Și atunci când cauți o asemănare, când vrei să găsești o posibilă explicație vis-a-vis de o anumită stare sau un anumit fenomen, întotdeauna te gândești cu ce ar putea prin comparație. Creierul nostru este cumva, să spunem, structurat să gândească prin comparații. Și atunci când nu înțelegem ceva, cel mai bine este să comparăm cu ceva familiar pentru a putea să-i găsim sensul. De aceea Iisus nu spune, uite, această generație de oameni, era mai simplu, zicem noi, să spună această generație de oameni, este o generație de oameni ipocriți, o generație de oameni nemulțumiți, mofturoși, închiși la minte, rigizi, fundamentaliști, inflexibili, bigoți și lista continuă. Și ar fi fost un diagnostic corect, știm bine că așa a fost, nu. N-ar fi fost nimic la locul lor dacă citeam o asemenea ieremiadă a lui Iisus. Dar Iisus a fost totdeauna foarte subtil și dialectic în modul în care și-a prezentat învățăturile. Și în loc să ofere un verdict final, normativ, în care practic nu prea mai poți să mai negociezi niciun fel de sens, având în vedere că sensul ăsta a fost înghețat, nu? Dacă ți-a spus că ești ipocrit, nu mai este niciun fel de altă discuție pe tema aceasta, pentru că sensul acesta este unicul sens. Și Iisus are această capacitate și are această posibilitate și acest drept ca să înghețe, să solidifice sensul mesajelor sale, parabolelor sale, învățăturilor, adevărului, indiferent sub ce formă este transmis. Sau a unui context, sau a unui fenomen, sau a unei stări, a unei experiențe. Dumnezeu poate și are această capacitate ca să solidifice acel sens și să îl bată în cuie, cum am spune noi, și nu mai există după aceea loc pentru ambiguitate, pentru negociere, pentru interpretare. Ăsta e sensul final. Sens final pe care Dumnezeu îl atribuie. Și atunci n-ai cum să contești, ai spune ceea ce Dumnezeu însuși a hotărât că ăsta este singura variantă posibilă. Dar noi știm foarte bine că nu ne place să fim puși față în față cu ultimatumuri și cu sensuri unice. De aceea suntem și ne considerăm și chiar afirmăm că Dumnezeu ne-a creat cu libertatea de alegere, cu liberul arbitru, chiar dacă nu prea înțelegem ce înseamnă lucrul acesta, și că avem foarte multe posibilități de alegere, ceea ce până la urmă nu știm încă dacă este chiar așa, în sensul că e posibil să avem un set limitat de alegeri și practic există doar iluzia aceasta a alegerii, poate că nu este chiar o alegere în modul cel mai real. Mă rog, încă se discute, se dezbate de fapt dacă într-adevăr liberul arbitru este doar o construcție mentală sau dacă nu cumva este o realitate. Dar haideți să acceptăm această idee că da, Dumnezeu ne-a înzestrat cu această libertate, avem dreptul la opinie, avem dreptul să acceptăm sau să respingem și ăsta este de fapt un adevăr biblic, că Dumnezeu îți spune înainte de fapt aceste variante pe care singur până la urmă va trebui să alegi una dintre ele. Totuși, dacă vorbim despre acest atribut, atributul acesta lui Dumnezeu de a face normativ orice fel de afirmație, de a solidifica orice fel de sens și de a definitiva și a face unic orice fel de interpretare. Cu toate acestea, Dumnezeu nu face lucrul acesta. Și asta nu înțeleg așa numiții sau pretinși oameni ai religiei, începând de la, eu știu, oamenii de rând și până la liderii care se pretind a fi singurii în măsură să explice de fapt textele sacre. Este practic împotriva naturii lui Dumnezeu solidificarea sensului într-o afirmație sau de a face dintr-o afirmație respectivă un adevăr normativ imuabil în care nu mai poți să mă umbli niciodată la el. Dumnezeu lucrează cu principii și principiile au această structură flexibilă de a se putea adapta în circumstanțe diferite. Dumnezeu nu lucrează în primul rând prin reguli și coduri morale de astea fixe, inflexibile. Asta ar fi pur și simplu, cum foarte poetic se exprima Andrei Pleșu, filozoful Andrei Pleșu, asta ar însemna de fapt moartea termică a sufletului, în momentul în care e supus unui proces continuu de codificare și normalizare a fiecărei aspect al vieții, începând de la cum te îmbraci, cum mănânci, ce faci, cum vorbești, cum te uiți și așa mai departe. Această codificare de fapt nu ajută de fapt nicio formă în dezvoltarea personală a individului, ci mai degrabă îi reprimă toate instinctele și nu îl face decât să devină mai închis, mai izolat, marginal și foarte, să spun așa, internalizat în experiența lui. Iisus putea și avea dreptul ca să înghețe sensul unei asemenea exprimări sau unei asemenea mesaj, dar n-a făcut-o. Și atunci nu o să enumere o listă de, în ghilimele, calități ale generației contemporane. Voi sunteți așa, așa și așa mai departe. Iisus oferă o ilustrație. Ilustrația, imaginea, metafora prin natura ei este deschisă, nu este închisă. Iisus deschide mesajul, nu îl închide. Prin structura pe care o folosește, și anume metafora, ilustrația, Iisus ne transmite că avem de-a face cu un adevăr deschis și nu unul închis. Și că pot exista mai multe sensuri, pot exista multiple sensuri și că, până la urmă, noi suntem cei responsabili de găsirea lor și aplicarea lor în practică. De aceea am încredere că parabola copiilor mofturoși este o parabolă foarte interesantă, pentru că vorbește de un lucru foarte concret, și anume cum am putea să analizăm sau să diagnosticăm o anumită generație de oameni, o audiență. Cum să-i măsurăm, cum să-i evaluăm, cum să-i apreciem. Și cred că fiecare generație creștină, dacă vreți, de la Hristos încoace, și-a dorit un asemenea verdict din partea lui Iisus. Noi oare cum suntem în ochii lui Iisus? Noi ca grup religios, biserică, altă, să zic așa, sinteză religioasă, noi, de fapt, cum suntem noi? Cum am arătat? Ce s-ar pune în dreptul nostru? Și avem o foarte interesantă, să spun, idee despre această nevoie de a fi apreciat de Dumnezeu în Apocalips, în capitolul 2-3, unde această așa numită serie a bisericilor apocaliptice, începând de la Efeși, terminând cu Laodiceea, care fiecare biserică era apreciată de Iisus în felul următor. Și avem acolo exact, știu că ești așa și ai făcut asta, dar eu îți recomand asta. Cu toții ne-am dori o asemenea abordare, adică bisericii din zona cutare, din, eu știu să spunem, bisericii din Loma Linda, bisericii din Londra, bisericii din Peretu, bisericii din Labirint sau din, eu știu, din Matca, le transmit asta. Și atunci să avem efectiv o evaluare a lui Iisus, nu a pastorului local, nu a președintelui de conferință, nu a unui frate care se crede profet ad hoc, nu a, eu știu, cărui om angajat al bisericii de la conferința generală, nu. Vrem nici măcar a Ellen White, folosind prin extensie mărturiile, nu. Am vrea o evaluare din partea lui Iisus. Și hai să punem problema foarte tranșant. Cine nu și-ar dori, de fapt, o evaluare, atât la nivel personal cât și colectiv, din partea lui Iisus? Ne considerăm urmașii lui Iisus. Îi rostim numele și chiar uneori suntem poate acuzați că nu folosim mai des numele Lui în viața de zi cu zi, începând de la rugăciune și până la formule pacea Domnului sau altceva, și până la modul în care i-am putea utiliza numele în discuțiile cu oamenii cu care nu sunt, de fapt, să n-au religia noastră. Deci ne considerăm și vrem, nu vrem, ne-am asumat numele Lui, să-i spunem, deși nu știu dacă asta reflecta un adevăr obiectiv istoric, religia Lui, pentru că eu nu cred că Iisus a avut o religie, Iisus n-a avut nicio religie, religia este un construct omenesc, este altă discuție, dar noi suntem, vrem, nu vrem, suntem implicați în povestea aceasta. Ne-am născut aici unii dintre noi, alții am devenit printr-o, să-i spunem, opțiune la un moment în viața noastră, dar suntem aici și încercăm să ne ducem o viață religioasă, o existență spirituală cât mai decentă. Iarăși aici avem spațiu de manevră, de dezbatere, pentru că nici măcar nu știm cam ce fel de calitate a vieții religioase este căutată de Dumnezeu. Încă se discută la nesfârșit cam ce fel de neprihăniri ar trebui să avem, câte neprihăniri. Discutăm despre neprihănirea atribuită, neprihănirea împărtășită, despre îndreptățire, sfințire, glorificare, despre prezența Duhului Sfânt la început, pe parcurs, la sfârșit, sigilarea întâia, sigilarea a doua, ploaia târzie, ploaia timpurie, persecuția finală, legea duminicală și toate etapele din sanctuarul ceresc, pământesc și așa mai departe. Încă bântuim, încă suntem în mare măsură în ceață, în beznă, pentru că încă n-am putut să ajungem la un consens, cel puțin nu vorbim de un consens colectiv, că este imposibil. Un consens așa, personal, în mintea noastră, noi înșine, cu noi stăm de vorbă, așa cum ai stat de vorbă cu cel mai bun prieten al tău, nu? Sau cu soțul sau soția ta, de fapt stai cu eul tău de vorbă și încerci să ajungi la un consens și îți pui întrebarea, oare cum ar trebui să trăiesc această viață în așa fel încât să fie, spunem, pe placul lui Dumnezeu? Și ăsta, de fapt, e singurul nostru criteriu, trebuie să recunoaștem, e singurul nostru criteriu, să fie pe placul lui Dumnezeu. Dar nimeni nu știe exact ce înseamnă să fie plăcut lui Dumnezeu, afară de câteva instrucțiuni destul de concrete, de altfel, recunoaștem lucrul acesta, care, în general, și aici mi se pare mie că Biblia este mai precisă decât ne place nouă să credem la acest capitol, și notă de evazivă, cum a încercat teologia de-a lungul timpului să o facă, câteva îndemnuri foarte concrete vis-a-vis de cum ar trebui să ne purtăm vis-a-vis de semenii noștri, în primul rând. Și atunci avem doar elemente care țin de etică și de morală, dacă dorim, dar nu altceva. Ritual prea puțin și alte aderări la un cod moral sau destul de fix, de altfel. Și fac o distinție între un cod moral și o etică. Codul moral este foarte închis și foarte rigid. Etica este dinamică și flexibilă. Nu în sensul că face compromis, că ne e teamă de cuvântul compromis, să recunoaștem, ne e teamă de cuvântul compromis. Când auzim cuvântul compromis, imediat sună în mintea noastră să aprindă acele beculețe, alarmă, păcatul pândește la ușă, e posibil că să urmeze ceva, o cădere inevitabilă. Biblia e mai precis la acest capitol și este foarte practică. Bun, dar să ne întoarcem acum. Noi înșine, vorbind cu noi în momentele acelea de meditație sau de liniște care premerg somnul de fiecare seară, noi încă n-am reușit să ajungem la o deliberare vis-a-vis de cam cum ar trebui să arate viața noastră spirituală, calitatea vieții, ce așteptă Dumnezeu la noi. Vrem să fim pe plac, dar cum să fim pe plac? Și pentru unii ai fi pe plac, Dumnezeu înseamnă ca să-și chinuie trupul, să treacă printr-o serie radicală de reforme și de deșteptări, să urmărească cifra 7 și la rugăciuni, și în post, și în sabate, și oriunde. Mă rog, sunt multe asemenea situații. Și ajungem la un moment dat la o concluzie temporară, că nu este una definitivă, pentru că nu ne poate să fie o concluzie definitivă, totdeauna sperăm că mai este ceva după. Ajungem la o concluzie temporară că suntem într-o dilemă și avem mâncare intenții bune. Știm în mare ce cere Dumnezeu și vorbim, să fim buni, să fim corecți, să avem milă de cel de lângă noi și, mă rog, lucrurile acestea. Încercăm să le practicăm atât cât ne permite timpul, structura psihologică și emoțională și motivația, dar undeva trebuie să îi aducem în discuție și acest aspect. Ajungem la concluzia tânărului bogat, care după o viață întreagă, chiar dacă era tânăr, mă rog, avea și el o viață la activ, cât avea, 20-30 de ani, în sfârșit, activități spirituale și exerciții religioase, la concluzia că ce mai lipsește? Adică, ideea este că omul și-a dat seama că, în ciuda tuturor eforturilor sale, mai e ceva care nu l-a împlinit, nu a îndeplinit și că trebuie să afle, trebuie să dacă ar putea cineva să-i dezvâle acest secret, care este ultimul lucru pe care l-aș putea face ca să capăt acea certitudine, da? Atunci aș fi cu adevărat fericit și mântuit. Practic asta l-aș eterna pe Martin Luther, pentru că tot am sărbătorit 500 de ani de la reformațiune, de când Martin Luther ar fi fixat pe ușa bisericii din Wittenberg, așa, celebrele teze, cele 95 de teze. Acum, ca o paranteză, se pare că nu este chiar adevăr 100% gestul acesta cu bătutul în cuie a tezelor. Se pare că Martin Luther ar fi transmis în mod direct aceste teze superiorilor săi, nu neapărat că le-ar fi bătut în cuie pe ușa bisericii. Mă rog, asta e o altă discuție, doar ca să amintim faptul că uneori istoria este și ea îmbibată cu destul de multe tradiții și elemente care țin poate de ficțiune sau de imaginar, mai bine spus, și nu neapărat de fapt istoric real obiectiv. Bun, am închis paranteza. Asta l-a îndemnat pe Martin Luther să facă ceva, să spună întrebarea, stai puțin, dar în ciuda eforturilor mele supraumane,
cum de n-am ajuns la pace, la liniște, la echilibru? Încă sunt chinuit, încă sunt bântuit, încă sunt plin de dileme, încă n-am certitudine și când o să mor, o să mă duc direct în iad. Probabil că asta este concluzia. Trebuie să recunoaștem că nu suntem nici noi prea departe de aceste sentimente ale lui Martin Luther. Și noi avem această temere. Am încercat, încercăm, reușim, nu reușim și la sfârșit o să fim pierduți. Noi nu credem în iad, măcar la noi e mai simplă treaba, o să murim și nu mai știm nimic și s-a terminat toată povestea. Dar pe fundul acesta al neînțelegerii a ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, ceea ce ar trebui noi să facem, cum ar trebui să trăim, spunem că știm de altfel, nu? Știm că trebuie să trăim așa, știm că trebuie să facem asta și nu le facem. Nu. Eu nu cred că chiar înțelegem de fapt ce vrea Dumnezeu de la noi. Pentru că la un moment dat, chiar în Vechiul Testament apare această interogație, ce altă cere Dumnezeu de la tine decât să câteva chestii foarte simple și practice și concrete. Astea puse în opoziție cu un întreg sistem ceremonial complicat, ritual, în care omul trebuia să facă ceva pentru a-și asigura o minimă pace interioară. Și pe fondul acesta, pentru că am încercat să construiesc acest argument ca să ajungem la punctul cel mai important care ne interesează, și anume, pe acest fond, cu siguranță că ne-ar conveni de minune această apreciere din partea lui Iisus. Adică cum ne-ar vedea El pe noi. O diagnoză, un certificat din partea lui Iisus. Deci exact când, probabil că așa se întâmplă și în România, cum se întâmplă și în Marea Britanie, periodic, adică de fapt o dată pe an, posesorii unui autoturism care este mai vechi de 3 ani de zile, așa spune legea în Marea Britanie, trebuie să meargă la un garaj, un servis autorizat, unde îi se inspectează destul de temeinic pentru aproape de 45 de minute autoturismul. Începând de la dacă toate luminile, becurile funcționează, centurile sunt în stare de funcționare, frânele, noxele, fel de fel, de parbrizul, cauciucurile, toate astea mai departe. Iar la sfârșit, în funcție de ceea ce se identifică, fie urmează o listă cu ce trebuie rectificat și după ce acele lucruri se rectifică, numai după aceea primește acel certificat de, să spunem așa, bună funcționare a autoturismului, pentru că încă un an de zile. Dacă inspecția a găsit că totul este foarte bine, e foarte bine, ai certificatul, niciun fel de problemă. Iar în anumite cazuri, există sau se identifică anumite probleme care sunt considerate minore, dar trebuie luate în considerare și ele sunt puse acolo, sunt scrise cu aspect consultativ, dar pe viitor trebuie avut în vedere că ar putea să apară probleme. Dar ele nu te-ar putea împiedica să obții acest certificat. Asta așa în mare. E, asta este o altă, dacă doriți, metaforă, ilustrație vis-a-vis de această cerință noastră. Am vrea să primim, dacă am putea, un certificat, hai să spunem, măcar, nu? Anual, din partea lui Iisus, că în urma acestei revizii pe care o face El, prin metodele sale, Duhul Sfânt, eu știu ce alte metode are Iisus, direct ne citește gândurile, sentimente, ne scanează toate procesele minții, nu știu, e problema lui, până la urmă nu mă interesează ce face, nu știu ce face și nici nu mă interesează. Ideea este că la sfârșit acestei scanări, acestei diagnoze, acestei testări, aș vrea să văd exact unde sunt și ce mă aflu, ce trebuie să rectific, ce trebuie să fac, ce nu funcționează, poate am probleme cu, eu știu, cu viziunea, nu? Cu luminile, nu văd exact ce trebuie să văd, poate am probleme cu motivația și motorul acesta nu mai funcționează și poluează și elimină noxe și așa mai departe, spiritual vorbind. Deci vreau să văd exact ce nu funcționează sau dacă funcționează, cu atât mai bine atunci, așa și voi fi cu adevărat fericit, pentru că am în sfârșit un certificat din partea lui Iisus care îmi spune cel puțin pentru un an de zile sau pentru această perioadă te-am declarat în stare de funcționare. Poți să fii liniștit, n-ai niciun fel de problemă, nu mai te frământa, nu te mai gândi la fel de fel de situații, posibile scenarii, ai certificatul din partea mea, pentru un an de zile mergi liniștit. Și cu toate acestea, Iisus pare că n-ar fi adeptul acestor certificate. Și omul întotdeauna a căutat certificate de bună purtare din partea lui Dumnezeu. Aceasta, de fapt, este ultima certitudine. Certificatul de bună purtare din partea lui Dumnezeu. De aceea, parabola aceasta, cred că ne-a explicat ceva în acest sens, dar, din nou, data viitoare va trebui să intrăm puțin mai mult în aceste amănunte.